Prevođenje sa grčkog na hrvatski jezik. Klijenti kojima je potrebno prevođenje sa grčkog jezika na hrvatski, bez obzira koji materijal je u pitanju, mogu sasvim sigurno ovu uslugu da povere našim stručnjacima. Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, osim ličnih i poslovnih dokumenata, odnosno onih koje se tiču nauke i obrazovanja, te dokumenata koje se predaju nadležnim službama, sa grčkog jezika na hrvatski prevode i tehničku, ali i medicinsku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, odnosno sve vrste pravnih akata. Kada je u pitanju prevođenje dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, sasvim sigurno naši stručnjaci obrađuju apsolutno sva dokumenta. Pođimo najpre od ličnih, odnosno pasoša, krštenice, umrlice i venčanog lista, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, zatim lične karte, potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, kao i različitih vrsta dozvola, vozačka, radna, saobraćajna, dozvola za boravak i druge. Pored njih prevodimo i dokumenta iz oblasti poslovanja, kako određene firme, tako i preduzetnika, a na zahtev klijenata sa grčkog jezika na hrvatski prevodimo, ali i overavamo pečatom sudskog tumača rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, bilanse uspeha, odnosno stanja, kao i sve vrste poslovnih ugovora, te fakture i poslovne odluke, zatim osnivački akt preduzeća i različite tipove poslovnih izveštaja, kako revizorske, tako i godišnje i finansijske, sertifikate, odnosno licence svih vrsta, kao i tekovine Evropske unije, odnosno presude o razvodu braka, te sve ostale vrste kako sudskih presuda, tako i tužbi, odluka, rešenja i žalbi, te punomoće za zastupanje. Također ćemo obraditi na zahtev klijenata. A ne treba zaboraviti ni lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinski projekte, deklaracije proizvoda, odnosno uputstva za rukovanje, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka, to jest dokumenta koje čine ne samo građevinsku i tehničku, već i tendersku, odnosno medicinsku dokumentaciju. Sudski tumači i prevodioci, u skladu sa vašim zahtevima će obraditi i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama, kao što su recimo potvrde o redovnim primanjima, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju te uverenja o neosuđivanosti, ali i potvrde o stanju računa u banci i sve ostale vrste kako potvrda, tako i saglasnosti, odnosno izjava i uverenja. Uz sve što smo pomenuli, obradit ćemo i ona dokumenta koja se isključivo odnose na oblast nauke i obrazovanja, a koja se vrlo često zahtevaju od nadležnih službi. Pod tim najpre mislimo na svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, kao i prepise ocena i diplome i dodatki diplomi. Mada prevodilac i sudski tumač obrađuju i nastavne planove i programe fakulteta, diplomske radove, rezultate naučnih istraživanja, te seminarske, ali i naučne radove, odnosno naučne patente i ostala slična dokumenta. Prevođenje dokumenata sa grčkog jezika na hrvatski je jasno definisano slovom zakona naše zemlje, te podrazumeva da uz prevod mora da bude izvršena i overa, i to od strane ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Srećom po naše klijente, upravo ovaj stručnjak je u timu Akademije Oxford, tako da ne moraju nakon prevođenja dokumenata da traže ovlašćeno lice koje bi izvršilo overu, već će kompletnu obradu svih pomenutih, ali i mnogih drugih vrsta dokumenata, dobiti u okviru bilo koje od naših poslovnica širom Srbije. Međutim, postoji još jedna vrsta overe, za koju ipak nisu zaduženi naši stručnjaci, već je dužnost klijenata da potraži informacije o njoj u nadležnim službama. a u ovom slučaju nadležne službe su osnovni sudovi u Srbiji. I u pitanju je overa apostil ili takozvanim haškim pečatom. Imajte na umu da se ovaj pečat ne stavlja baš na sva dokumenta, pa je iz tog razloga važno da prvo potražite informaciju da li se za ona dokumenta za koja želite prevođenje sa grčkog jezika na hrvatski uopšte on stavlja. A ako se stavlja, trebalo bi da pitate i u kom trenutku tokom procesa je potrebno to uraditi. Naime, u većini slučajeva se haški pečat stavlja pošto prevodilac i sudski tumač završe svoj posao. Ali postoje i ono dokumenta za koja zakon nalaže da se prvo overavaju apostil pečatom, a onda donose našim stručnjacima na dalju obradu. Vrlo je važno da znate i to, da ovaj proces može da traje nešto duže nego prethodni, jer se tada ne prevodi samo dokument, već i haški pečat, a zatim i overava od strane ovlašćenog lica u našem timu, to jest sudskog tumača. Kao što smo već pomenuli, proces prevoda i overe dokumenata je vrlo jasno definisan i podrazumeva da sudski tumač pre nego što izvrši overu svojim pečatom, mora da uporedi prevod sa originalom, pa samim tim klijenti imaju dužnost da dostave originalna dokumenta, i to isključivo na uvid. Upravo iz tog razloga napominjemo da se način slanja dokumenata na prevod sa grčkog jezika na hrvatski bitno razlikuje u odnosu na sadržaje za koje se ne vrši overa, uzevši u obzir da njih mogu klijenti jednostavno da pošalju putem maila. Tako klijenti imaju mogućnost slanja dokumenata preko kurirske službe, odnosno lične dostave u bilo koju našu poslovnicu, te slanje putem Pošte Srbije, ali i uvek preporučenom pošiljkom. Naravno, u onim situacijama kada su vam prevodi sa grčkog jezika na hrvatski bilo kog dokumenta potrebna za kratko vreme, možete da ih pošaljete prvo skenirane na mail, kako bi sudski tumači i prevodioci mogli da počnu njihovu obradu, a da originalna dokumenta na uvid dostave nakon toga i to što je brže moguće. Kada naši stručnjaci završe obradu dokumenata koje ste dostavili, možete da ih dobijete na dva načina. Prvi podrazumeva lično preuzimanje u našoj poslovnici, a drugi se odnosi na dostavu dokumenata na adresu klijenta. To znači da ćemo mi angažovati kurirsku službu da vam isporuči prevedena i overena dokumenta. Ali ćete morati da izvršite plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke. I to prema ceni koja se nalazi u njihovom važećem cenovniku. Da ne biste pomislili da prevodilački centar Akademije Oxford među uslugama koje nudi, vrši samo prevođenje dokumenata sa grčkog jezika na hrvatski. Pomenut ćemo i mnoge druge sadržaje koje ćemo u svakom slučaju obraditi prema vašim zahtevima. Na prvom mestu prevodimo tekstualne materijale bilo koje tematike, odnosno dužine i namene. A to znači da ćemo obraditi podjednako profesionalno i kvalitetno i one tekstove koji će biti plasirani javno, kao i one koji će biti prezentovani isključivo užem krugu stručnih lica za određene oblasti, sem političkih, ekonomskih, psiholoških, odnosno medicinskih, naučnih, socioloških te finansijskih tekstova, prevodimo i one koji su u vezi sa oblašću građevinske industrije, turizma, farmacije, odnosno bankarstva, komunikologije, kao i menadžmenta, ali i informacionih tehnologija i marketinga, te svih drugih naučnih disciplina, kako onih koje spadaju među društvene, tako i onih koji se svrstavaju u prirodne. U skladu sa zahtevima klijenata, obrađujemo i knjige bilo koje vrste. A najpre mislimo na književna dela, to jest romane, prozna dela te beletristiku, ali i dela poezije, odnosno udžbenike, ma kako bili kompleksni. Sudski tumači i prevodioci će izvršiti i usmeno prevođenje sa grčkog jezika na hrvatski, koje podrazumeva primjenu konsekutivnog, šapatnog ili simultanog prevođenja. A prilikom izrade ponude, možemo i da uvrstimo uslugu koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Članke iz novina, kao i dečije, stručne, ali i ilustrovane i mnoge druge tipove časopisa, ćemo također obraditi u ovoj kombinaciji jezika, ali i sve one sadržaje koji se tiču oblasti marketinga. Pored prevoda vizit kartica, koje su ujedno i vrlo interesantne za obradu. Naši prevodioci i sudski tumači prevode i kataloge i brošure, odnosno plakate, reklamne letke, PR tekstove, ali i flajere i mnoge druge sadržaje iz oblasti marketinga. Podrazumeva se da će oni poruku koja se u njima nalazi u potpunosti prilagoditi hrvatskom jeziku, tako da se ljudi kojima je on maternji upoznaju sa onim što se reklamira i na taj način ostvariti osnovni cilj koji prevođenje sa grčkog jezika na hrvatski reklamnih sadržaja ima. Također obrađujemo i web sajtove, odnosno softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju, kao i sadržinu online kataloga ili web prodavnica. Prilikom obrade ovih sadržaja, posebno vodimo računa o implementiranju SEO pravila, Search Engine Optimization, čime se prevedenim materijalima omogućuje da imaju još bolju poziciju u okviru internet pretraživača. Najzanimljivija od svih usluga koja se odnosi na prevođenje sa grčkog jezika na hrvatski podrazumeva obradu svih vrsta video i audio materijala, jer uz njihov prevod klijenti kod nas dobijaju i titlovanje, to jest sinhronizaciju. Bez obzira da li su u pitanju igrani ili dokumentarni, odnosno crtani i animirani filmovi, te bilo koje vrste emisija, zabavne, informativne, obrazovne, dečije i druge, odnosno serije ili televizijske i radio reklamne poruke, možete biti sigurni da će naši stručnjaci sasvim profesionalno obraditi ove sadržaje, a potom prepustiti posao profesionalnim titlerima, to jest umetnicima čija je specijalnost sinhronizacija prevedenih materijala. I na kraju treba pomenuti da se u timu Akademije Oxford osim sudskih tumača i prevodilaca nalaze i lektori, to jest korektori koji su zaduženi za pružanje usluge redakture onih materijala koje je neko već prevodio u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali to ipak nije uradio onako kako treba. Nakon što naši stručnjaci završe obradu dostavljenih sadržaja, ne postoji klijent koji njima neće biti zadovoljan, jer se oni u potpunosti pridržavaju pravila prevodilačke struke. Prevodi dokumenata sa grčkog jezika na hrvatski. Svi klijenti koji imaju potrebu za prevodom dokumenata sa grčkog na hrvatski jezik apsolutno mogu ovaj zadatak poveriti našim stručnjacima, jer prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju sva dokumenta i dokumentacije. Pod tim najpre mislimo obradu ličnih dokumenata, odnosno pasoša, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, te na prevode saobraćajne dozvole i lične karte, odnosno dozvole za boravak i radne dozvole, ali i venčanog lista, krštenice i umrlice, i ostalih ličnih dokumenata. U istoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i ona dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke, kao i na ona koja se predaju nadležnim službama, to jest sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, tehničku, tendersku, ali i medicinsku i građevinsku dokumentaciju, kao i dokumenta koja ih čine. Također će obraditi prevodilac i sudski tumač, pa osim njenog prevoda sa grčkog na hrvatski jezik, kod nas ćete dobiti i overu pečatom sudskog tumača, licence i sertifikate, odnosno tekovine Evropske unije, ali i punomoćje za zastupanje i ostala pravna akta, također prevodimo u ovoj jezičkoj kombinaciji. Prevod softvera sa grčkog na hrvatski jezik. Klijenti koji imaju potrebu za prevođenje softvera sa grčkog jezika na hrvatski moraju da znaju i to da ih kod nas očekuju apsolutno profesionalni prevodi bilo kog programa ili aplikacije. prevodilac i sudski tumač SEM softvera, obrađuju i online kataloge, ali i web sajtove i sadržinu internet prodavnica. Vrlo je važno napomenuti i to da naši stručnjaci vode računa o pravilima za optimizaciju sadržaja za internet pretraživače. Tako da će vrlo verovatno i vaši sajtovi, odnosno drugi sadržaj, se naći u samom vrhu internet pretrage. Sa grčkog jezika na hrvatski prevodimo i udžbenike, ali i dela književnosti, pa čak i članke iz novina, odnosno sadržinu zabavnih, ilustrovanih, stručnih, ali i dečijih časopisa. Sve vrste tekstualnih sadržaja, naravno, prevodimo u ovoj jezičkoj kombinaciji. A osim tekstova čija je tema vezana za oblast turizma, informacionih tehnologija, građevinske industrije, prevodimo i one koji se tiču psihologije, farmacije, sociologije, nauke, medicine, obrazovanja, te filozofije, bankarstva, ekonomije, politike, prava i mnogih drugih grana, kako prirodnih, tako i društvenih nauka. A kada je potrebno, vršimo i uslugu redakture svih već prevedenih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, što se odnosi na one sadržaje koji su prevedeni neprofesionalno. Nakon što korektor i lektor završe svoj deo posla, budite sasvim sigurni da će dostavljeni materijali biti u potpunosti obrađeni u skladu sa pravilima prevodilačke struke. Prevod filmova sa grčkog jezika na hrvatski. Ukoliko ste zainteresovani za prevođenje filmova sa grčkog na hrvatski jezik, moramo da napomenemo da u sklopu ove usluge svi klijenti imaju mogućnost da dobiju i njihovu sinhronizaciju, kao i titlovanje. Tako će vrlo brzo dobiti audio, odnosno video materijale, koji će moći da se koriste, odnosno da ih plasiraju kako u bioskopu, tako i na radiju, ali i televiziji. Osim filmova, prevodimo i televizijske, ali i radio reklamne poruke, odnosno zabavne emisije, kao i serije, te informativne i obrazovne emisije. Također možemo da vam ponudimo i obradu svih onih materijala koji se tiču oblasti marketinga, a to se prvenstveno odnosi na brošure i kataloge usluga, to jest proizvoda, odnosno reklamne flajere i letke, plakate kao i vizit kartice, pa čak i PR tekstove. Kod obrade ovakvih sadržaja, prevodilac i sudski tumač će voditi računa da na adekvatan način oblikuju reklamnu poruku koja se u okviru njih nalazi, a koja je vrlo često skrivena običnom posmatraču, te da je prilagode duhu ciljenog jezika, što je u ovoj situaciji hrvatski. Tako će ispuniti primarni cilj prevoda ovakvih sadržaja, jer će se potencijalni kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga koji se reklamiraju, a koji govore hrvatskim jezikom, pružiti mogućnost da se na pravi i najbolji mogući način upoznaju sa onim što se reklamira na ovaj način. Cena prevoda sa grčkog na hrvatski jezik je 1700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa grčkog na hrvatski jezik sa overom sudskih tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.